ศาสตราจารย์ซูบูซับรามาเนียนผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแห่งมหาวิทยาลัย Harvard School of Public Health เปิดเผยนะคะว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP สูงขึ้นมากกว่า 5% ในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่าสูงขึ้นเร็วกว่าประเทศตะวันตกส่วนใหญ่ค่ะแม้ว่าอินเดียจะมีระดับ GDP ที่สูงขึ้นแต่ว่ามากกว่า2ใน3ของเด็กอินเดียมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์และเกือบครึ่งหนึ่งเป็นเด็กที่มีอัตราการเจริญเติบโตต่ำเพราะว่าไม่ได้รับสารอาหารเพียงพอตั้งแต่เล็กๆผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าสถานการณ์นี้ยังไม่ดีขึ้นมากนักเป็นเวลานานร่วม20กว่าปีแล้วค่ะศาสตราจารย์ซูบูซับรามาเนียนและทีมงานพบว่าเศรษฐกิจอินเดียที่เติบโตขึ้นไม่ส่งผลให้สุขภาพของเด็กอินเดียดีขึ้นตามไปด้วยนะคะพวกเขาต้องการค้นหาว่าเกิดอุบัติการณ์แบบเดียวกันนี้ในประเทศอื่นๆที่รายได้ประเทศเพิ่มขึ้นหรือไม่ค่ะทีมงานวิจัยทำการศึกษาผลสำรวจด้านสุขภาพที่จัดทำขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533ในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง36ประเทศส่วนใหญ่อยู่ในชาติแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราค่ะผลการวิจัยเรื่องนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet Global Health นักวิจัยได้เทียบ GDP ที่เพิ่มขึ้นของประเทศต่างๆว่าช่วยลดปัญหาเด็กน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์และเด็กแคระแกรนหรือไม่ค่ะ
Practically zero to very very small
ศาสตราจารย์ซับรามาเนียนกล่าวนะคะว่าการเพิ่มขึ้นของ GDP ในประเทศเหล่านี้แทบไม่มีผลอะไรเลยต่อการปรับปรุงด้านโภชนาการในเด็กค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าระดับ GDP ที่เพิ่มขึ้นทุก 5% ปัญหาของเด็กแคระแกรนลดลงมาแค่ 1% เท่านั้นค่ะศาสตราจารย์ซับรามาเนียนกล่าวนะคะว่าการลงทุนที่ช่วยเพิ่มระดับ GDP ไม่ได้เป็นการลงทุนในด้านที่ช่วยปรับปรุงสุขภาพของเด็กเขาวิจารณ์รัฐบาลอินเดียที่นำเงินไปสร้างถนนไฮเวย์และสนามบินเพิ่มขึ้นในขณะที่ประเทศยังขาดการสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานและเน้นว่าส่วนหนึ่งของ GDP ที่เพิ่มขึ้นควรนำไปใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ำดื่มสะอาดจัดทำระบบน้ำเสียส่งเสริมการฉีดวัคซีนในเด็กและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมตลอดจนการพัฒนาด้านอื่นๆค่ะ
Without these direct investments what we are seeing is like economic growth by itself is not making much impact
ศาสตราจารย์ซับรามาเนียนหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าหากไม่มีการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเด็กและประชาชนโดยตรงการเพิ่มขึ้นของ GDP ก็จะไม่มีความหมายมากนักอย่างไรก็ตามค่ะคุณลอเรนซ์แฮดแดดหัวหน้าสถาบัน Institute for Development Studies ไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปของผลการวิจัยนี้ค่ะคุณแฮดแดดกล่าวนะคะว่าให้ดูประเทศเวียดนามกาน่าและบราซิลเป็นตัวอย่างที่ปัญหาทุพโภชนาการในเด็กได้ลดลงมาตลอดในช่วง20ปีที่ผ่านมาโดยการเพิ่มขึ้นของ GDP ในประเทศส่งผลให้ปัญหาเด็กขาดสารอาหารลดลงครึ่งหนึ่งค่ะ
Another half is attributable to strategic investment
คุณฮาร์ดแดดกล่าวนะคะว่าอีกครึ่งหนึ่งของปัญหานี้ได้ลดลงเนื่องจากมีการลงทุนด้านแหล่งน้ำระบบสุขาภิบาลโครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการที่ดีเขากล่าวว่าสุขภาพของเด็กในประเทศจะดีได้ต้องมาจาก2ปัจจัยหลักค่ะนั่นก็คือการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศกับการลงทุนอย่างถูกทางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนภายในประเทศทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน